Masih bab 1 bagian 2. Sampai di halaman 7 paragraf pertama. Perbedaan antara ilmu ekonomi atau ekonomi politik. Perbedaan antara ilmu ekonomi klasik dan ilmu ekonomi modern ditentukan dari jawaban terhadap pertanyaan di muka. Ilmu ekonomi klasik akan menyatakan bahwa kendati nilai pakai mengkondisikan mungkinnya pertukaran dan nilai tukar, tetapi nilai pakai tersebut tidak menentukan proporsi nilai tukar itu sendiri. Apa yang menentukan nilai tukar tersebut bagi para ekonom klasik adalah hal yang berkait dengan syarat bagi produksi dan reproduksinya, yakni kerja. Sekarung gandum dan dua karung sepatu dapat dipertukarkan karena keduanya sama-sama merupakan hasil kerja dalam masyarakat. Kerja karenanya adalah substansi umum yang melandasi dan memungkinkan keseukuran antar komoditas. Jadi jumlah jam kerja, masuk ke catatan kaki untuk penjelasan jam kerja tadi, peralihan dari konsepsi tentang kerja atau labor sebagai substansi yang melandasi keseukuran komoditas ke konsepsi tentang waktu kerja, labor time, sebagai penentu nilai komoditas melibatkan suatu transformasi ontologis yang menarik. Nantinya, khususnya dalam bab 3, penulis akan membahas sebagian dari transformasi ontologis tersebut, yakni berkenaan dengan pandangan Marx tentang bagaimana kerja yang berbeda-beda tergantung dari kegunaan spesifik dari barang-barang yang dihasilkannya secara historis. Jadi pandangan Marx tentang bagaimana kerja berbeda-beda secara historis mengalami transformasi menjadi kerja rata-rata yang diukur dengan besaran waktu, yakni jumlah kerja yang diupah berdasarkan jam kerjanya. Masuk ke kembali ke bagian inti. Jadi jumlah jam kerja sosial rata-rata, masuk lagi ke catatan kaki untuk menjelaskan sosial rata-rata. Socially necessary labor adalah konsep kerja yang diperkenalkan Marx sebagai koreksi atas konsep embodied labor milik Ricardo. Koreksi ini diperlukan karena kritik yang menjamur kala itu terhadap teori nilai kerja Ricardo, menyatakan bahwa konsepsi Ricardo tersebut absurd, karena seolah-olah semakin seorang pekerja tidak efisien memproduksi komoditas, semakin tinggilah nilai komoditas itu. Marx mengkoreksi teori nilai kerja klasik dengan menunjukkan bahwa kerja yang memproduksi nilai tersebut adalah kerja yang rata-rata dalam sebuah masyarakat dan bukan kerja individual. Jadi apabila seorang pekerja membutuhkan waktu 5 jam untuk menyamak kulit, sementara pekerja pada umumnya dalam masyarakat membutuhkan waktu 3 jam untuk pekerjaan yang sama, maka yang menjadi acuan nilai adalah jumlah kerja sosial rata-rata yang 3 jam itu. Kembali ke halaman buku, halaman 7. Jadi jumlah jam kerja sosial rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi komoditas X adalah regulator nilai tukar X. Nilai komoditas ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Inilah intisari teori nilai kerja, labor theory of value, yang menjadi tulang punggung ilmu ekonomi klasik. Jadi ilmu ekonomi klasik itu memiliki tulang punggung yaitu teori nilai kerja. Coba kita baca ulang secara full paragraf tadi. Perbedaan antara ilmu ekonomi atau ekonomi politik klasik dan ilmu ekonomi modern ditentukan dari jawaban terhadap pertanyaan di muka. Ilmu ekonomi klasik akan menyatakan bahwa kendati nilai pakai mengkondisikan mungkinnya pertukaran dan nilai tukar, tetapi nilai pakai tersebut tidak menentukan proporsi nilai tukar itu sendiri. Apa yang menentukan rasio nilai tukar tersebut bagi para ekonom klasik adalah hal yang berkait dengan syarat bagi produksi dan reproduksinya, yakni kerja. Sekarung gandum dan dua karung sepatu dapat dipertukarkan karena keduanya sama-sama merupakan hasil kerja dalam masyarakat. Kerja, karenanya, adalah substansi umum yang melandasi dan memungkinkan keseukuran antar komoditas. Jadi jumlah jam kerja sosial rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi komoditas X adalah regulator nilai tukar X. Nilai komoditas ditentukan oleh jumlah kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Inilah intisari dari teori nilai kerja, labor theory of value, yang menjadi tulang punggung ilmu ekonomi klasik. Para ekonom modern, atau yang kemudian disebut neoklasik, sebaliknya, akan menjawab pertanyaan di muka dengan menyatakan bahwa proporsi nilai tukar ditentukan oleh nilai pakai dalam makna utilitas atau manfaatnya. Catatan kaki nomor 11. Kendati kata utilitas umumnya diterjemahkan sebagai kegunaan atau manfaat, tetapi terjemahan itu agaknya dapat merancukan pemahaman kita tentang kekhasan pengertian utilitas dalam ekonomi neoklasik. Sebabnya, penerjemahan seperti itu akan membuat utilitas sama dengan konsep nilai pakai yang digunakan para ekonom klasik. Padahal nilai pakai dimengerti dalam artian klasiknya sebagai sesuatu yang objektif, yaitu kegunaan objektif sebuah komoditas. Sementara utilitas mengacu pada kegunaan yang subjektif. Oleh karena alasan inilah, dalam buku ini penulis memilih untuk hanya mengalih aksarakan utility menjadi utilitas, tanpa menerjemahkannya menjadi kegunaan, karena kekhawatiran akan kerancuan yang telah dijelaskan di muka. Kembali ke pembahasan. Lalu bagaimana utilitas ini ditentukan? Dari evaluasi subjektif calon konsumen berdasarkan hierarki hasratnya, berhadapan dengan keragaman komoditas yang ditawarkan di pasar. Masuk ke catatan kaki nomor 12. William Stanley Jevons, salah seorang pendiri ilmu ekonomi modern, mengatakan dengan eksplisit, nilai sepenuhnya bergantung pada utilitas. Kembali ke pembahasan. Jadi regulator nilai tukar tidak terletak pada aras produksi, melainkan pada aras sirkulasi. Ini disebut sebagai teori nilai utilitas, utility theory of value, yang berkembang melalui revolusi marginal. Catatan kaki nomor 13. Menurut sejarawan pemikiran ekonomi seperti Roncaglia tahun 2005 di halaman 279, istilah revolusi marginal umumnya dipakai untuk menandai peralihan paradigmatik ilmu ekonomi dari fase klasik ke modern yang terjadi antara tahun 1871 sampai 1874. Ya, ini sejak terbitnya buku Principle of Pure Economics-nya Menger dan The Theory of Political Economy-nya Jevons di tahun 1871 serta Elements of Pure Economics-nya Walross di tahun 1874. Isi dari revolusi tersebut ialah dorongan untuk meninggalkan teori nilai kerja dan segala varian Ricardianisme yang bertumpu padanya dengan cara mengemukakan teori nilai utilitas. Menarik ya bagaimana teori ekonomi klasik ini dalam jangka waktu yang panjang mempercayai teori nilai kerja dan mengabaikan manfaat secara subjektif atau nilai utilitasnya. Kenapa orang-orang sepintar itu percaya pada teori nilai kerja sementara secara nalar saya sebagai orang muda yang awam di masa modern ini, nilai utilitas ya semestinya udah fasih dipahami sebagai kebenaran. Kita lanjut. Lanjut ke pembahasan. Revolusi marginal tadi kerap juga disebut sebagai teori nilai utilitas marginal, marginal utility theory of value. Karena utilitas dimengerti secara psikologistik sebagai kenikmatan dalam konsumsi komoditas yang selalu melibatkan selisih margin. Selalu melibatkan selisih atau margin. Misalnya, segelas es teh manis memiliki utilitas yang rendah apabila hal itu dikonsumsi persis sesudah beberapa gelas es teh dikonsumsi. Dengan demikian, nilai tukar segelas es teh ditentukan dari proporsi kenikmatan antara segelas es teh yang akan dikonsumsi dan jumlah es teh yang telah dikonsumsi. Teori nilai utilitas inilah yang menjadi tulang punggung ilmu ekonomi modern atau neoklasik sampai hari ini. Saya ulangi paragraf ini. Para ekonom modern, atau yang kemudian disebut neoklasik, sebaliknya, akan menjawab pertanyaan di muka dengan menyatakan bahwa proporsi nilai tukar ditentukan oleh nilai pakai dalam makna utilitas atau manfaatnya. Bagaimana utilitas ini ditentukan? Dari evaluasi subjektif calon konsumen, berdasarkan hierarki hasratnya, berhadapan dengan keragaman komoditas yang ditawarkan di pasar. Jadi regulator nilai tukar tidak terletak pada aras produksi, melainkan pada aras sirkulasi. Ini disebut sebagai teori nilai utilitas. Utility theory of value yang berkembang melalui revolusi marginal. Kerap juga disebut sebagai teori nilai utilitas marginal, marginal utility theory of value. Karena utilitas dimengerti secara psikologistik sebagai kenikmatan dalam konsumsi komoditas yang selalu melibatkan selisih atau margin. Misalnya, segelas es teh manis memiliki utilitas yang rendah apabila hal itu dikonsumsi persis sesudah beberapa gelas es teh dikonsumsi. Dengan demikian, nilai tukar segelas es teh ditentukan dari proporsi kenikmatan antara segelas es teh yang akan dikonsumsi dan jumlah es teh yang telah dikonsumsi. Teori nilai utilitas inilah yang menjadi tulang punggung ilmu ekonomi modern atau neoklasik sampai hari ini. Kita lanjut. Masuk ke catatan kaki nomor 14. Tentu saja, teori nilai utilitas sendiri mengalami perkembangan, seperti akan dikupas dalam bab 5 nanti. Perkembangan tersebut utamanya berkaitan dengan peralihan dari pengertian kardinalis atas utilitas ke pengertian ordinalis. Kardinalisme adalah pandangan bahwa utilitas dapat diukur secara universal, sehingga perbandingan interpersonal atas utilitas dimungkinkan. Sementara ordinalisme ialah pandangan bahwa utilitas tidak dapat dan tidak perlu diukur secara universal, sehingga utilitas betul-betul menjadi perkara preferensi subjektif dan individual sejauh perbandingan preferensi interpersonal tidak dimungkinkan. Pengertian utilitas ordinal yang pertama kali dikemukakan oleh Vilfredo Pareto pada peralihan abad ke 19-20, kemudian dipopulerkan sejak tahun 30-an abad yang lalu oleh John Hicks dan Leonel Robbins, serta dalam reformulasi teori utilitas sebagai teori tentang preferensi yang tersingkap, revealed preference, dalam Paul Samuelson yang sejak saat itu menjadi model tafsir yang dominan dalam ilmu ekonomi modern atas teori nilai utilitas. Kita lanjut. Ringkasnya, Teori nilai kerja melihat nilai sebagai kualitas yang inherent dalam komoditas sebagai komoditas. Yakni ketika komoditas keluar dari aras produksi. Sementara teori nilai utilitas melihat nilai sebagai kualitas yang eksternal terhadap adanya komoditas. Sebab yang baru muncul ketika dievaluasi oleh calon konsumen. Buku ini akan mengupas bagaimana peralihan paradigmatik teori nilai ini mengikutsertakan suatu peralihan epistemologis dari realisme ke anti-realisme dalam ilmu ekonomi. Namun, karena buku ini adalah kajian tematik tentang sejarah pemikiran ekonomi yang sangat luas, maka perlu ada pembatasan. Prinsip pembatasan itu adalah sebagai berikut. Hal-hal yang berkaitan dengan teori nilai, tetapi tidak berhubungan langsung dengan perkara realisme dan anti-realisme dalam ilmu ekonomi, akan ditangguhkan dari analis, ceteris paribus. Oleh karenanya, penulis akan berfokus pada teori nilai kerja, labor theory of value, dan tidak memasukkan diskusi tentang teori nilai tanah, land theory of value. Untuk memperjelas makna pembatasan ini, penulis akan menerangkan duduk soalnya secara singkat di sini.